Kopš sēdes sākuma līdz valsts prezidenta ievēlēšanai pagāja nedaudz vairāk nekā 5 stundas. Pusotra stunda bija veltīta saimas debatēm, kurās piedalījās visu saimas frakciju pārstāvji par savu pozīciju, kā balsos. Jau balsojumu pirmajā kārtā apstiprinājās, ka Zaļo un Zemnieku savienība atbalsta Edgara Rinkeviča kandidatūru. Pirmie divi balsojumi bija identiski. Tajos par Rinkeviču nobalsoja 42, par Uldi Pīlāni 25, bet par Elīnu Pinto 10 deputāti. Tādējādi ievēlēšanai nepieciešamo 51 balsi vēl neviens nebija saņēmis. Savukārt jau trešajā kārtā Rinkeviču saņēma 52 balsis, ieskaitot 10 no progresīvajiem pēc Elīnas Pinto izstāšanās, bet Pīlāns tās pašas 25 balsis. Neilgi pēc 2014 bija paziņojums par balsojumu un Rinkevič kā jaunievēlētais valsts prezidents pēc ziedu saņemšanas jau teica pirmo uzrunu saimas deputātiem. Rinkevičs turpinās darbu ārlietu ministra amatā līdz pat kļūšanai par valsts prezidentu 8. Jūlijā, taču būs jāatrod nākamais ārlietu ministrs. Tagad, pēc valsts prezidenta vēlēšanām, kurās esošā koalīcija nespēja vienoties par vienu prezidenta amata kandidātu un Nacionāla apvienība šodien nebalsoja ne par vienu no kandidātiem, premjers Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības saredz iespēju sarunai ar esošajiem partneriem apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību par koalīcijas paplašināšanu, aicinot tajā ietvert arī Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvos. Premjers pauž, ka valdībā vajadzīga lielāka dinamika dažādu lielo reformu īstenošanai.
Tas, ko es gribēju faktiski veidojot šo valdību, plašāku koalīciju, un es aizvien to esmu gribējis visu šos mēnešus, nekas nav tur mainījies. Šīs reformas, kas mums jāveic, tur būs vajadzīgs ļoti liels arī sabiedrības saprašana un atbalsts. Jo plašāk mēs būtu, jo vieglāk būtu valstī īstenot šīs reformas un arī iet uz priekšu. Tas ir saruna process. Es esmu apņēmības pilns turpināt darbu un es aicinu visiem ieelpot trīsreiz un padomāt mierīgi. Es nekādu revolūciju nepiedāvāju.
Gan apvienotā saraksta, gan Nacionālās apvienības pārstāvji arī debatēs saimā atkārtoja, ka neatbalsta valsts prezidenta ievēlēšanas procesa saistīšana ar politiskām vienošanām. Nacionāla apvienība arī atkārto, ka vienā valdībā ar zaļzemniekiem un progresīvajiem nestrādātu. Uz jautājumu, vai Nacionāla apvienība premjera iniciatīvas dēļ jau tagad apsvērtu pamest valdību, Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars atbildēja šādi.
Es neredzu tam pamatu un mums var patikt vai nepatikt rezultāts, mums var patikt vai nepatikt veids, kā prezidents ir ievēlēts, bet es noteikti ar cieņu izturmies pret demokrātiskiem vēlēšanu rezultātiem. Šobrīd es varu tikai atkārtot tos lēmumus, kas Nacionālā apvienībā jau šobrīd ir pieņemti, proti, ja maksa par valsts prezidenta ievēlēšanu būs jauna koalīcija ar šiem 52 balsīm vai koalīcijas kodolas ar progresīviem un Aivaru Lembergu Zaļo Zemnieku savienību, tad mēs tajā nepiedalīsimies.
Savukārt progresīvie vispirms pagaidīs esošo valdības partneru sarunas iznākumu. Progresīvo deputāte Antoņina Ņenaševa uzsver, ka balsojums pēc Pinto izstāšanās no vēlēšanām bija balstīts vērtībās un nekas nav pretī apsolīts.
Te nav nekāds apsolījums, šis ir skaidrs. Diezgan, ja mēs paskatāmies uz izvēli, kuru būtu jāizdara progresīviem, starp tiem diviem kandidātiem un mūsu skaidriem kritērijiem, tad mēs arī pēc tiem kritērijiem to izvēli esam izdarījuši. Nu, tā izvēle ir kritusi uz Rinkeviču zinām iemeslu dēļ īstenībā. Es ticu, ka Rinkeviču kungs arī ar savu pieredzi noteikti pacelsies vīrs arī varbūt kaut kādām, protams, partijiskā piedarībai savējai, jo tas ir svarīgi ļoti valsts prezidenta līmenī.
Premjeris Krišjāns Kariņš sarunas par koalīcijas paplašināšanas jautājumu ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību plāno piekdien pēc atgriešanās no Eiropas politiskās kopienas sanāksmes Moldovā. Jānis Kincis, Latvijas radio.